Λοιπόν, το ερώτημα το έχεις θέσει ήδη, Αντώνη.
Ναι, αν η χώρα έχει 18 εκατομμύρια αγοπρόβατα, δηλαδή 2 φορές περισσότερα από την Ολλανδία, ξέρω εγώ, που έχει λιβάδια πολλά. Και εδώ δημιουργείται το θέμα, αν ισχύει αυτό, προφανώς υπάρχουν οι παγαποτιές στις δηλώσεις με συμμετοχή όλου του συστήματος, να μην πω τώρα.
Λοιπόν, να ακούσουμε την απάντηση του τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Βασίλη Κόκαλη.
Σήμερα η χώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν γνωρίζει οι επίσημες υπηρεσίες αν είναι αληθής ο αριθμός των ζώων. Σήμερα που μιλάμε. Έχω υποβάλει το αίτημα από το Σεπτέμβριο στην Εκσταστική να μας χορηγηθεί ο αριθμός των ζώων και η ποσότητα γάλακτος που έχουν παράγει αυτά τα ζώα. Μέχρι σήμερα τίποτα. Οι αντιπεριφερειάρχες της Κρήτης που ήρθαν στην Εκσταστική, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, είπαν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναφερόντουσαν για την Κρήτη. Ξέρετε τα βορίζια που έγινε το φωνικό, πόσα ζώα δηλώνανε το Σεπτέμβριο του 25. 84.000 εγωπρόβατα με 250 κατοίκους.
Φοβερό.
Προσέξτε, αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Να μην στοχοποιούμε την Κρήτη. Ήρθε η ώρα όμως να μην λογαριάζουμε πολιτικό κόστος. Να λέμε τις αλήθειες. Δεν είναι δυνατόν. Είχα και έχω μια απορία και τη λέω πάντα δημόσια και στην Εκσταστική. Εφόσον δεν επιδοτούνται όλα αυτά τα ζώα, γιατί δηλώνονται τα παραπάνω για να πληρώνουν στον ΕΛΓΑ τα ασφάλιστρα? Ένας άνθρωπος να απαντήσει. Γιατί λένε ότι δεν επιδοτούνται. Δεν έχει σημασία πόσα ζώα έχει ο κ. Χατζηνικολάου αν δηλώνει 500. Επιδοτούνται τα 100. Τότε γιατί τα δηλώνει τα επιπλέον? Η επιπλέον δήλωση αριθμού ζώων δημιουργεί και υποχρεώσεις οικονομικές.
Και τι συμβαίνει αυτό λοιπόν?
Προφανώς έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα, κύριε Δελατόλα, μέσω των μισθωτηρίων, το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αυτή είναι η πραγματική ουσία του σκανδάλου. Να το γνωρίζετε.
Λοιπόν, και μία ερώτηση για την κεντροαριστερά για να κλείσουμε. Πώς είδατε το βιβλίο Τσίπρα, πώς είδατε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη κατά την παρουσίασή του, και πώς θα υποδεχθείτε εσείς προσωπικά ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που φαίνεται πια ότι έρχεται? Και ρωτώ πώς θα το υποδεχθείτε εσείς προσωπικά, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ βρεθήκατε λόγω του Αλέξη Τσίπρα.
Σωστά. Το βιβλίο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι και άλλοι πρωθυπουργοί, είτε συμφωνεί κάποιος με το βιβλίο είτε όχι, να αποτύπωναν εγγράφως όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας. Κάνει αυτοκριτική, ξεκάθαρα. Κάνει, δεν τα ρίχνει σε συνεργάτες. Πρώτον. Δεύτερον, ήμουν και εγώ στον εξώστη. Εγώ προσωπικά δεν προσβλήθηκα. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι προκάλεσε μια μηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι.
Κυρίως με αυτά που είπε για την αντιπολίτευση.
Σωστά. Τα οποία τα λέει όλος ο κόσμος. Έτσι. Είναι κοινή διαπίστωση. Βέβαια, εδώ πρέπει να πιστώσουμε στο Σοκράτη Πάμελο.
Έτσι και λίγα είπε, αλλά τέλος πάντων.
Ακούστε, πρέπει όμως τουλάχιστον στο Φάμελο να πιστώσουμε ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός, ο οποίος λέει ξεκάθαρα για συνεργασίες. Τρίτον. Σωστά είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα συνεργάστηκα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς. Να το δούμε πρώτα το κόμμα, να δούμε τι ακριβώς λέει στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κόκαλη. Καλημέρα, κύριε Τομεάρχα. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χρήστο Κέλλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στον κύριο Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Κύριε Κέλλα, να ρωτήσω το εξής πραγματικά, δηλαδή και νομίζω και πολλοί ακροατές μας θα έχουν αυτή την απορία. Ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενδεχομένως και εσείς στις δηλώσεις, λέτε να γίνει διάλογος, να έρθουν οι αγρότες να κουβεντιάσουμε για τα αιτήματά τους. Οι αγρότες λένε μόνο τον Πρωθυπουργό. Και γιατί δεν γίνεται αυτή η συνάντηση τόσες μέρες? Αν είχε γίνει μια συνάντηση με ένα συντονιστικό από την πλευρά τους, ενδεχομένως αυτές οι προβοκάτσεις εις βάρος των αγροτών στην Κρήτη με αυτή την εικόνα που είδαμε με τα οχήματα της αστυνομίας εκεί από κάποιους παλικαράδες να είχαν αποφευθεί, και η ένταση παραπάνω που ακούω ότι και λένε ότι θα κλείσουν αεροδρόμια, λιμάνια κλπ. Γιατί δεν γίνεται η συνάντηση?
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, προφανώς οι αγρότες δεν έχουν κανονίσει ακόμα ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ποια θα είναι η συντονιστική επιτροπή, και όπως άκουσα και σήμερα το πρωί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Σάββατο θα έχουν στην Ίκαια μια συνάντηση από όλα τα μπλόκα ώστε να επιλέξουν την αντιπροσωπευτική, την επιτροπή, τη συντονιστική επιτροπή η οποία θα τους εκπροσωπεί και θα διαπραγματευτεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προφανώς υπάρχουν και διαφορετικά αιτήματα στα διάφορα μπλόκα.
Προς τα αιτήματα, ακούσα χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει ότι υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα. Ποιο είναι το μαξιμαλιστικό από τα αιτήματα που έχουν σε σχέση με τις αποζημιώσεις, με τις καθυστερήσεις, με τα ζητήματα που μας έλεγε και πριν και ο Σκόκαλης με τον ΕΛΓΑ?
Εντάξει, από ό,τι ξέρω δεν έχουν κατατεθεί επισήμως αιτήματα τα οποία έχουν οι αγρότες μας. Αυτό το οποίο ακούμε συνέχεια είναι το κόστος παραγωγής. Και για το κόστος παραγωγής μπορώ να σας πω ευχαρίστως ότι την τελευταία φορά που καθίσανε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την περσινή απεργία με τον Πρωθυπουργό δόθηκαν λύσεις σε θέματα που επί σειρά ετών δεν είχαν λυθεί. Όπως ας πούμε εξασφαλίστηκε το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα για το αγροτικό τιμολόγιο τα 9 λεπτά την κιλοβατόρα που ήταν για 2 συν 8 χρόνια. Και μάλιστα προημερών ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένος να εξετάσει την παράταση αυτού του προγράμματος της φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας για τον αγροτικό κόσμο. Όπως επίσης δόθηκε λύση και στο αγροτικό πετρέλαιο. Οι αγρότες παίρνουν αγροτικό πετρέλαιο ανάλογα την καλλιέργεια και με συγκεκριμένο αριθμό λίτρων αναστρέμα. Βεβαίως εδώ πρέπει να πω ότι αυτές οι τιμές είναι περίπου δεκαετίας. Και ήδη το έχουμε θέσει το θέμα και θα γίνει μια επιτροπή η οποία θα εξετάσει ο κόστος ανακαλλιέργεια στρεμματικά ώστε να αναπροσαρμοστούν και να επικαιροποιηθούν. Και βεβαίως για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και μετά την υπόσχεση του Πρωθυπουργού και τη δέσμευσή του νομοθετήθηκε η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως ακριβώς είχε συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των αγροτών 4 φορές το χρόνο ανά τρίμηνο. Και αυτό γίνεται. Εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα και εδώ έχουν δίκιο από ό,τι φαίνεται οι αγρότες μας, ότι μερικές χιλιάδες αγρότες για κάποιο λόγο δεν φαίνονται τα τιμολόγια τα οποία αναρτώνται από τα πρατήρια, δεν τα βλέπει η ΑΑΔΕ. Για το λόγο αυτό είχα την περασμένη εβδομάδα επικοινωνία με τον Προεδρείο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Ελλάδος, τον κύριο Κιάρτη, αν θυμάμαι καλά, από την Κρήτη, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον κύριο, με την ΑΔΕ, με τον κύριο Πιτσίλη, για να λυθεί αυτό το θέμα.
Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Κέλλα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας? Θα αφήσετε να φτάσουμε στα Χριστούγεννα με συγκρούσεις στους δρόμους, πετροπόλεμο, να κυνηγούνται με γκλόμπς από τη μία και κατσούνες από την άλλη, να προσπαθούν να αποκλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια? Έτσι θα πάμε στα Χριστούγεννα? Τι θα κάνετε? Αρκεί να λέτε ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν πρέπει να πάρετε μια πιο συγκεκριμένη και απτή πρωτοβουλία.
Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω ότι βεβαίως αυτές οι εικόνες που είδαμε χθες είναι αποτροπιαστικές και δεν ανήκουν στην Ελλάδα του 2025.
Ναι, επίσης δεν ανήκει στην Ελλάδα του 2025 και η εικόνα με την κλούβα να πέφτει πάνω στα τρακτέρ και να κινδυνεύουν αγρότες. Ούτε αυτές, ούτε οι άλλες.
Θα πω λοιπόν ότι οι εικόνες αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τους αγρότες καταρχήν, έτσι από αυτά που είδαμε χθες, ειδικά στην Κρήτη. Και δεν είναι αυτοί οι εκπρόσωποι των αγροτών, που δεν είναι λόγο. Από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε ήδη, γιατί πραγματικά υπάρχει ένας δικαιολογημένος τιμός από πλευράς των αγροτών λόγω καθυστερημένων πληρωμών λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος που είχαμε με τον ΟΠΚΠ. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς κάνουμε ήδη είναι να τρέχουμε τις πληρωμές σύμφωνα με το Action Plan 2, το οποίο εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από εκτεταμένους ελέγχους. Και ήδη μπορώ να σας πω.
Θα φτάσουν, κύριε Υπουργέ, μέχρι τέλος του χρόνου.
Κύριε Δελατόλα, από τις 26 Δεκάτου μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε δώσει, εκπληρώσει 658 εκατομμύρια ευρώ. Χθες, θα σας πω, μέχρι τέλος του χρόνου που ρωτήσατε, θα έχουν φτάσει και ίσως να έχουν ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια. Χθες πληρώθηκε το μέτρο 23, ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι μια ενίσχυση, επειδή πραγματικά η περσινή χρονιά ήταν κακή και σε παραγωγές αλλά και σε χαμηλές τιμές. Περιλαμβάνει λοιπόν, πήραμε χρήματα με ανακατανομή από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και προσέθεσε και ο κρατικός προϋπολογισμός άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ. Φτάσαμε στο ύψος των 178,5 εκατομμυρίων ευρώ για να ενισχύσουμε μια πλειάδα αγροτικών προϊόντων που σας είπα. Ήτανε, οι προϋποθέσεις ήταν να έχουν μειωμένη τουλάχιστον κατά 30% παραγωγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και επιπλέον να είναι μέλη να κάνουν δηλώσεις όσδε και να είναι μέλη του γραμμένη στο ΜΑΕ. Λοιπόν, αυτό περιλαμβάνει βαμπάκι, καλαμπόκι, ενεργειακά φυτά, αχλάδια, καρύδια, αμπέλια, κάστανα, μελισσοκομεία, όπως μελισσοκόμους. Έτσι, είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Χθες το βράδυ λοιπόν κατευλήθησαν τα χρήματα αυτά στους δικαιούχους τους. Όπως χθες επίσης πληρώθηκαν και οι έχοντες αυτόχθονες φυλές. Είναι η εκαθάριση το 24. Έπρεπε να έχουν πληρωθεί κανονικά μέχρι 30 Ιουνίου. Λόγω όμως των ελέγχων που προανέφερα πληρώθηκαν χθες. Και σήμερα...
Για πείτε
σήμερα,
μας, δώσε μας μια εξήγηση.
Για ποιο πράγμα.
Κάτι έγινε και δεν σε ακούσαμε
για
καλά.
Για τρία πράγματα.
Ευρώ που
δεν γεμίζει. Και σου λέει ένα δις. Όχι, λέω κύριε Κέλλα, ένα δις θα δοθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Πολλά λεφτά ακούγονται. Γιατί συνεχίζεται αυτή η ένταση τότε. Τι είναι, τι άλλο υπάρχει που μην πείτε ότι είναι πολιτικός δάχτυλος. Γιατί
οι αγρότες λένε ότι τους οφείλονται άνω των τριών δις.
Ναι. Αφενός. Όχι, και αφετέρου, ακόμα και αγρότες συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας είναι στα μπλόκα.
Δεν υπάρχει αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολόγια, ότι οφείλουμε.
Από τους αγρότες το ακούω να λέγεται.
Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Και ας έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου να μας πούνε από πού είναι αυτό το ΕΔΙΣ. Εγώ θα σας πω ότι φέτος, το 2025, θα καταβληθούν συνολικά στον αγροτικό κόσμο 3,7 δις σε σχέση με την περσινή χρονιά που δόθηκαν 3,1 δις. Φέτος λοιπόν δίνονται 600 εκατομμύρια επιπλέον. Χωρίς αυτά μέσα να υπολογίσουμε και τα επιπλέον χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις διάφορες ζημιές που επιδοτεί το κράτος.
Με αυτό το φαινόμενο, που είπε μόλις ο Αντώνης Δελατόλας, να φεύγει το προϊόν από το χωράφι σε πολύ χαμηλή τιμή και να φτάνει στο ράφι σε εξαιρετικά υψηλή, τι μπορεί να γίνει?
Λοιπόν, εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα είναι το κόστος του προϊόντος στο χωράφι και το άλλο είναι η τιμή που φτάνει στα ράφια. Εδώ πέρα λοιπόν γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι και οι οποίοι θα αυξηθούν και εν ώψη εορτών των Χριστουγέννων. Αφετέρου ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει η Δημαία η οποία κάνει αυστηρούς ελέγχους. Έχουν επιβληθεί πολύ υψηλά πρόστιμα σε ύψος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε μια αλυσίδα από καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ. Βεβαίως, ο τρόπος είναι η αυστηρή έλεγχη και τα διάφορα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχει και την αρμοδιότητα για την πάταξη ή τον έλεγχο του υπερβολικού κέρδους, αν θέλετε, της εσχροκέρδειας.
Ναι, το θέμα βέβαια είναι να πετύχουν καλύτερες τιμές και οι αγρότες. Μήπως μια λύση θα ήταν οι λαϊκές αγορές των παραγωγών?
Κοιτάξτε, υπάρχουν λαϊκές αγορές των παραγωγών, όπου υπάρχουν φθηνότερα τα προϊόντα, είναι φθηνότερα και είναι φρέσκα από το χωράφι στο ράφι, όπως λέμε, εκεί οι τιμές είναι χαμηλότερες. Έτσι, αυτό το μέτρο υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο, όπως υπάρχουν και οι βιολογικές λαϊκές αγορές.
Όχι, εγώ μιλώ οι αγρότες να μπορούν να έχουν άδεια να πουλήσουν τα προϊόντα τους.
Εντάξει, αυτό απαιτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία και σε όποιον θέλει μπορεί να το κάνει, νομίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται. Απλώς υπάρχουν αδειοδοτήσεις από τις περιφέρειες
οι οποίες δίνουν την άδεια για τις λαϊκές αγορές.
Κύριε Κέλλα, δεν έφταναν όλα αυτά. Έχουμε και το θέμα της ευλογιάς που πλήττει τους κτηνοτρόφους και έχουν θανατωθεί εκατοντάδες χιλιάδες, ακούμε, κυρίως στην περιοχή σας εκεί, πρόβατα, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αυτό που έλεγε ο Νίκος πριν, θα έχουμε, ήδη έχουμε αυξήσεις στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Τελικά, το εμβόλιο ισχύει, δεν ισχύει, επιτρέπεται, κάνει καλό, δεν κάνει? Έχουμε λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις.
Τι γίνεται με τα τουρκικά εμβόλια?
Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ δεν είμαι κτηνίατρος, υπάρχει γι' αυτό η ειδική επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο. Θα σας πω όμως σαν γιατρός, όχι σαν κτηνίατρος. Έτσι, καταρχήν δεν δικαιολογούνται αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Διότι το γάλα το οποίο παράγεται, γίνεται, φέρχεται στην αγορά για, σαν φέτα ή σαν οποιοδήποτε άλλο κυροκομικό προϊόν μετά από 4 με 5 μήνες. Άρα αυτή τη στιγμή αυξήσεις στα γαλακτοκομικά δεν δικαιολογούνται και δεν ξέρω και αν υπάρχουν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, από εκεί και πέρα τώρα για το εμβόλιο. Κοιτάξτε να δείτε, εμβόλια υπάρχουν στην τρία που κυκλοφορούν. Είναι το γεωργανικό, είναι το αιγυπτιακό και είναι και το τουρκικό. Τα τρία αυτά εμβόλια, τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει εμβολιάσει μέχρι σήμερα. Και επιπλέον, εάν πάμε σε εμβολιασμό, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 361, τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη ζώνη εμβολιασμού δεν μπορούν να βγουν έξω από τη ζώνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Από την άλλη μεριά, έτσι, θα έχουμε βεβαίως και ταυτόχρονα με το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν μπορούμε καταρχήν να διακρίνουμε με τα υπάρχοντα εμβόλια αν ένα ζώο βρεθεί θετικό, εάν είναι εμβολιασμένο ή αν έχει νοσήσει. Διότι το εμβόλια δεν είναι ιχνηθετικά. Δεν υπάρχει η μέθοδος λίβα. Να διακρίνουμε. Βρίσκουμε αντισώματα σε ένα ζώο. Δεν ξέρουμε αν το ζώο αυτό έχει νοσήσει. Μάλιστα. Ή αν το ζώο αυτό έχει.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Κέλλα. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 230 μονάδες επεξεργασίας, καλύπτοντας το 94% της χώρας, 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.